Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Павел Свярдлоў. Галоўныя тэмы на сёння. Вадзім Пракоп'еў заклікае мінскіх рэстаратараў аб'яднацца і наступіць на тыя ж граблі.
Государство флиртуе с определенной частью электората, говорит, без ресторанов проживем. Рестораны в нашем образцовом совхозе проходят по разряду предметов роскошь. Мы виноваты сами.
Апазіцыя не збіраецца адмаўляцца ад удзелу ў каранавірусных выбарах, але ці ёсць сэнс рызыкаваць?
Вялікая, пераважная, тотальная большасць грамадзян зараз значна заклапочана менавіта сваім, там, скажам, самазахаваннем сябе і сваіх родных, калі выбары праводзяць па той схеме, па той працэдуры, якая ў нас выкладзена ў выбарчым кодэксе, грамадства фактычна будзе адлучана ад гэтай выбарчай кампаніі.
Информационная война помеж Беларусью и Россией началась у Стопцах под Минском.
Пока мы приводим реальные цифры и факты, ряд российских СМИ продолжает информационную атаку на Беларусь, используя при этом самые грязные приемы вне журналистской этики и порядочности как таковой.
Про гэтыя да іншыя падзеі больш падрабязна тягам ближайшей гадзіны.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
Вядомы мінскі рэстаратар Вадзім Пракоп'еў запісаў зварот да калегаў па цэху і да наведнікаў рэстаранаў. Раней Пракоп'еў трымаўся па-за палітыкай, але тут нешта не вытрываў. Ён пачынае свой зварот са словаў, якія бізнэсоўцам адрасавалі чыноўнікі і асабіста Александр Лукашэнка.
Залезьце ў сваю кубышку, развазіце па дамам, абернітесь строителямі, рэстаранам памагаць не будзем. Потом вдруг после уплаты квартальных налогов все-таки будем. Указ 143. Кривой, неправильный, который правильно было бы назвать о полумерах поддержки пострадавших отраслей. И в этом же указе лагерным окриком. Но вы же смотрите, даем вам льготы. Но если что, именем революции, закроем вашу конторку на 90 дней. Откуда такая риторика?
Стаўленне Лукашэнкі да малога бізнэса вядомае. То ён называў прадпрымальнікаў вашывымі блохамі, то абяцаў паціснуць руку апошняму прадпрымальніку ў мінскім аэрапорце. Пракоп'ева такі стан спраў крыўдзіць і не задавальняе. Ён як такі шаноўны прадстаўнік сярэдняга класа. Але, нягледзячы на амбіцыі, ён добра разумее, што да чаго.
Ну, во-первых, это традиция. Наше государство объявило, что оно наследник советского. Советское государство хамило своим подданным. Это у него в генах. Во-вторых, большая часть населения находится в заблуждении. Она думает, что рестораторы – это алчные кровопийцы, которые бездушно завышают цены и умножают несчастную чашечку кофе на 500%. Государство внушает, что предприниматель – это неэффективный моторчик современной экономики, а жулик. В-третьих, наши люди в булочную на такси не ездят. Государство, флиртуя с определенной частью электората, говорит, без ресторанов проживем. Рестораны в нашем образцовом совхозе проходят по разряду предметов роскоши. Ну и, наконец, в-четвертых, это самое важное. Мы виноваты сами. Мы беспомощны и разобщены.
Пракоп'еў прапануе рэстаратарам стварыць арганізацыю, якая б лабіравала інтарэсы галіны і падрыхтавала для чыноўнікаў актуальны пакет антыкрызісных мер па падтрымцы малога і сярэдняга бізнэса. Гэтую надзею на тое, што ўсё ж такі атрымаецца дагрукацца да ўладаў, крытыкуе эканаміст Леанід Фрыдкін. Ну, то бок ён згодны, што дзяржава мусіць падтрымліваць бізнес у сённяшніх складаных умовах, але звяртае ўвагу, што ўвесь сакавік прадпрымальнікі і бізнес-саюзы рыхтавалі свае прапановы, а чым усё гэта скончылася?
Прадпрымальнікі ожидалі, што такая работа увенчаецца какімі-то рэальнымі мерамі, і голас скептыкаў вроде нас с вами, которые говорили, что ничего вы реально от государства не получите, никакой реальной поддержки, они как-то воспринимались бизнесом даже с обидой. Как это так, когда вот министры сами просили, представители бизнес-союзов как на работу являлись на всякие совещания, на заседания рабочих групп, присылали эти многочисленные челобитные. Как-то даже обидно было слышать, что кто-то относится к этой работе со скепсисом. Но когда 143-й указ появился, то реакция у этих энтузиастов по крайней мере, такое серьезное разочарование, поскольку в реальности в 143-м указе мер, которые способны серьезно помочь бизнесу, просто нет.
Особенно Прокоп'єв звертается до наведников ресторанов, и он закликает тех, кто отчувает себя здоровыми, усё ж заходить хотя бы на кубочек кавы, вядома, вытрымливаючи отповедные меры безпеки.
Если вы один из тех, кто выходит в город и на улицу, набросьте пижамку. Приходите поддержать ваш любимый ресторан, кофейню, бар. Действуйте разумно, как шведы. Оставьте пожилых людей дома, не забывайте им позвонить. Сядьте на разные столики, держите дистанцию. Не толпитесь у барной стойки. Знайте, если вы закажете чашку кофе и омлет, это огромная помощь для нас. Вы не спасете предприятие, но, возможно, спасете конкретного официанта, бармена, повара.
Наконт того, что рестораторы здолеют объединяться вокруг агульной беды, есть великие сумневы. Некий час тому меня додали у телеграм-чат, где 150 представников ресторанного бизнеса спробовали домовиться про то, какой подтримки и як треба потребовать от державы во умовах коронавируса. Обмеркование шло повольно, вельми марудно и с великими спречками. Але с того часу прошло два вельми складанные месяцы. Может, хотя бы яны нечему научили белорусских рестораторов.
Еврорадио.фм.
Шоу-биз. Зибош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міха Сільін. Памёр адзін з заснавальнікаў нямецкага электроннага гурта «Крафтверк» Флоріан Шнайдер. Яму было 73 гады. Прычынай стала анкалагічнае захворванне. Гурт «Крафтверк» быў створаны ў 1968 годзе Флорианам Шнайдерам і Ральфам Хютерам. І першапачаткова ён называўся «Арганізэйшн». Гурт з'яўляецца першапраходцам у электроннай музыцы. Канадский геймдизайнер и створальник серии Civilization и один из основальников компании Microprose Сид Майер выпустит книгу про себе. У ее он расскажет про свою карьеру у индустрии гульняв. Как поведомляя портал PC Gamer, книга отримала назву Сид Майерс Мемуар «Est Alive in Computer Games». Читачоў чакаюць разважанні Майера аб яго кар'еры, а таксама погляд геймдызайнера на гульнявую індустрыю і псіхалогію геймера. Акрамя таго, Майер раскажа пра творчы працэс і падзеліцца сваімі правіламі стварэння добрай гульні. Яго мемуары выйдуць восенню. Перадзамова ўжо адкрыта на некалькіх пляцоўках. Кошт кнігі складае крыху менш за $28. Раней стало вядома, што кампанія Майера Microprose зноў вернулася на рынок відэагульняў. Ужо ёсць анонс трох новых гульняў. У офіцыйных соцсетках фільма «Аватар» з'явіліся новыя фатаграфіі са здымак будучых фільмаў. На іх Джеймс Кэмерон здымае падводныя эпізоды. Для іх на пляцоўцы пабудавалі спецыяльны басейн. Раней Джеймс Кэмерон распавядаў, што ў фільмах будзе вельмі шмат падводных сцэн. Так само раней на здымках засветилася и акторка Сигурни Вивер, чья героиня загинула у першей частцы фильма. Верогодно, это будет эпизод с минулого. «Аватар 2» повинен выйти 17 снежня 2021 года, коли планам не перешкодить пандемия коронавируса. Мы так само убачим третий и четвертый фильм. У их покуль нема докладной даты выходу. Это были новины шоу-биза. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
Еврорадио. Моц настрою.
Коронавирус ніяк не уплывае на планы Лукашэнкі правесці прэзідэнцкія выбары ўлетку 2020 года. Телеграм-канал яго прэс-службы нядаўна нават падзяліўся інсайтам. Выбары дакладна пройдуць летам. Тут трэба сказаць, што іншага варыянта, калі шчыра і не было, прызначыць выбары на вясну ўжо позна, а на восень немагчыма, не дазваляе заканадаўства. Варыянтаў у Лукашэнкі ўвогуле толькі два. абвясціць у краіне надзвычайнае становішча і перанесці выбары, ці правесці іх у тэрмін, не зважаючы на эпідэміялагічную сітуацыю. Александр Лукашэнка відавочна настроены на другі варыянт. Ён перакананы ў тым, што калі вірус яго і не паслухаўся і не знік адразу пасля Вялікадня, дык да лета ён ужо дакладна знікне. 8 траўня Лідія Ярмошына прапануе Палаце прадстаўнікоў прызначыць выбары на адну са жнівеньскіх нядзеляў, і дэпутаты выберуць на якую. Ці мусіць апазіцыя ўвязвацца ў выбарчую кампанію, якая будзе несці патэнцыйную рызыку здароўю людзей? Акрамя экс-дэпутаткі Алены Анісім, ніхто з тых, хто агучваў свае прэзідэнцкія амбіцыі, не казаў, што здымаецца з выбарчай гонкі, а адмова Анісім дык і ўвогуле не датычылася каранавіруса. Всю вугле нават наадварот у пераліку патэнцыйных кандыдатаў паболела. Ютуб-блогер Сергей Ціхановскі пасля свайго затрымання ўвечары 6 траўня абвясціў, што мае намер вылучацца ў прэзідэнты. Ці варта апазіцыі ўдзельнічаць у кампаніі незалежна ад таго, якой будзе летам сітуацыя з каранавірусам, ці можна лічыць ціск на блогераў пачаткам выбарчай кампаніі ўладаў? Як расійскія медыі выкарыстоўваюць сітуацыю ў Беларусі для антыбеларускай прапаганды? На гэтае ды іншыя пытанні рэдактара Еўрарадыё Дмітра Лукашука адказваў каардынатар незалежнай кампаніі па назіранні за выбарамі праваабаронцы за свабодныя выбары, юрыст праваабарончага цэнтра «Вясна» Уладзімір Лапковіч.
Уладзя, ці ёсць нейкія ўсё ж такі прыкметы таго, што неяк графік выборчай кампаніі будзе перагледжаны, можа змесціцца ў нейкі бок?
Я думаю, што абсалютна гэта не выпадае казаць. Нам трэба прыняць як факт, калі аналізаваць тую сітуацыю, тую інфармацыю, якая нас ёсць на сёння, што выбары дакладна адбудуцца летам 2020 года. Пра гэта Лукашэнка і казаў у сваёй размове з прэзідэнтам Малдовы. Пра гэта сведчыць і, у прынцыпе, вся тая ситуация по подрыхтовцы до выборчай кампании, якая отбывается, в тем лику и то, что вы казали, связанное с тиском на блогеров и связано с теми организационными заходами, якія уже зараз, скажем, уладами рыхтуются. Умовно кажучи, в ситуации, коли они проводят парад, коли в краине нема никаких ніякого там, скажем, правового механізму, они запущены по неким надзвичайним становищу, наприклад, связанного с эпидемией, і улады будуць праводзіць выбары ў гэтым годзе. Гэта, ну, на нашу думку, гэта ёсць ужо абсалютны факт.
Ну, мы ўжо чулі пра тое, што спачатку перажывем Пасху, а там далей ўжо ўсё будзе добра. Зараз ужо кажуць пра тое, што да лета ўсё, спадзяемся, наладзіцца і пойдзе на спад. Тым не менш, калі разглядаць, ну, скажам так, негатыўныя сцэнары, што і да пачатку лета сітуацыя эпідэміялагічная не зменіцца ў лепшы бок, ну, прынамсі, застанецца хаця б такая, як ёсць зараз. Гэта таксама ніякім чынам не паўплывае на рашэнне ўладаў.
Я думаю, што на рашэнне ўладаў зараз нішто не паўплывае, таму што яны знаходзяцца адназначна в такой парадыгме того, что им треба як мага хутчэй завершить, скажем, політичную питання того, ну, своєї легітимності. І тому яны, не глядячи ні на що, навіть коли епідеміологічна обстановка навіть погоршиться в управлянні сьогодні, я прогнозую, що в будь-якому разі улади пойдуть на вибори, тому що яны, по-перше, яны їх бачать, лічать максимум для себе проведення їх технічна, нават ва умовах там пагаршэння сітуацыі з эпідэміяй, а па-другое, ну, скажам, для них адназначна першасна з'яўляецца вырашэнне пытання са сваёй, скажам, палітычным статусам у краіне, чым пытання там колькасці ахвяраў эпідэміі.
Але у такім выпадку я так разумею, што не толькі ўлады, але і да удзелу ў такой сітуацыі ў выбарчай кампаніі таксама павінны рыхтавацца, ну і не будзем зараз казаць пра палітыкаў, але пра, скажам так, назіральнікаў, тыя, хто будзе задзейнічаны ў іншых нейкіх такіх дзеяннях у гэтай выбарчай кампаніі. От назіральнікі, як бы, ну, я не ведаю, раілі, як яны бачаць магчымасць удзелу ў выбарчай кампаніі ў такіх умовах?
У першую чергу мы сходим с того, что в сегодняшних условиях казать об том, что в країні есть возможность. Мы навіть откидаем практику фальсификацию, порушение того, что мы назирали в попередніх кампаніях. Навіть коли не звертаючи увагу на это, а только зацеродившись на ситуацию с эпидемией, мы лічим то, что проведение свободных, справедливых и демократичних выборов под великой погрозой. Бо однозначно в громадстве, и громадством это показывают и те социологические исследования, которые огучивались, да и в принципе, я думаю, что это бедовочно каждому, кто живет в громадстве, что великая, переважная, тотальная большинство граждан зараз значно заклопочена именно своим, там, скажем, самозахованием себе и своих родных перед погрозой захвореть и перед погрозой хворобы. И значно большим неким жаданием примания удела неких громадско-политичных процессов. Коли выборы проводить по той схеме, по той процедуре, якая у нас выкладена в выборчем кодексе, громадство фактично будет отлучено от этой выборчей кампании. Она не сможет принимать у ее повновартостного удела, и она не сможет в этой кампании громадства отримливать достатковую информацию. Мы просто по-бытовому треба зрозуміти, что люди просто не будут приходить на встречи с кандидатами, не будут подходить и подписываться за вылучение кандидатов. Я думаю, то, что они не будут великое ожидание иметь наведывать выборчие участки. Тому у той умовах, у яких есть зараз, мы бачим, что все сегменты выборчей кампании, вылучение кандидатов, агитация, голосование находятся под великой небезпекой из-за того, что так или иначе на вопрос это сутыкнется с проблемой здоровья выборщиков. Тому мы пропоновали, мы накировали свой зворот и у Центральную выборчую комиссию, и у Палату представников, и у Верховный суд Республики Беларусь пропоновой неоткладных изменов у процедуры и у тим ліку законодавства, які б дозволили позбегнуть ось гэтых негативних наступств епідемії. В першу чергу ми пропонували максимально спростити процедуру вилучення кандидата, каб виборщик мел можливість любим і навіть там онлайн способом виказати свою згоду вилучити кандидата Н кандидатом в депутати. Ми пропонували максимально зробити онлайн працю виборчих комісій, предугледіть відеоконференції. Ми пропонували розуміючи, що масові мероприємства будуть вельми обмежувані і мало цікавими людьми, тут вельми узростає роль телебачення, і ми пропонували дати можливість кандидатам мати велику кількість ефірного часу, яким би вони розпоряджали самі, не тільки там 30-хвилинні традиційні виступи перед камерой, але і у вигляді там відеороликів, відео, любої відеопродукції, які штаб кандидата виробляв і сам розпоряджався гетими хвилинами на телебачені. І так само в цій ситуації вельми моцно узростає питання подліку голосов, то є про що казали весь час і політики, і правооборонці, то що подлік голосов повинен відбуватися одною особою, яка демонструє кожен бюлетень на виборчому участку. І це зараз навіть має епідеміологічну складовую, это наша пропанова, потому что это как раз махчимость дистанционно, демонстрирующая только одним подличивающим, одним человеком демонстрирующий бюллетень праз видео, как раз обеспечить вот такие вот и прозристы подлиг голосов, и, скажем, эпидемиологично беспечный. И эти все пропановы мы накировали у державные органы, которые мы огучили. Бо иначе мы, безумовно, лечим, что выборщая кампания цалком может перетвориться, ну, совсем уже в нецікавую административную процедуру, где удел громадства будет, ну, фактично выключен.
Те отримали вы какие-нибудь уже отказы?
Так, якраз, до речі, ми зараз чекаючи, поки господар Анатолій Лебедько долучиться, і, на жаль, до нього це не отрималося, я якраз знайомився, то один раз тільки прочитав, ми отримали відказ Верховного суду, який сказав, що Верховний суд робить все можливе, щоб посідження були безпечні, а питання виборчої кампанії хай вирішають органи, компетентні організовувати виборчі кампанії. Так само ми отримали відказ ЦВК, і він абсолютно нас не задовольняє. Ён паказвае аб том, што ўлады бачаць гэтую кампанію, нічога мяняць не збіраюцца, што цэнтральная выбарчая камісія не бачыць магчымасцяў для змены працэдуры вылучэння кандыдатаў у прэзідэнты, таму што зараз няма часу змяняць выбарчае заканадаўства. Хотя, бо есть такая практика, что выборчее законодательство может изменяться не ранее, чем за год, не позднее, чем за год до электоральной кампании. Такая практика есть, но она абсолютно не затверждена в нашем законодательстве. Мы можем изменить выборчий кодекс в любую хвилину, и тем более, что те умовы, которые есть зараз, они повинны трактоваться всеми удельниками выборчей кампании, как форс-мажор, и эти заходы, скажем, посылка на традиционные процедуры правовой этики в питаниях измена выборчего законодательства. И они тут абсолютно недоречны. В других питаниях комиссия кажет, что у нас на это нема альбо гроши, альбо это не предугледжено законодательством. Но мы-то не спрашиваем, что это не предугледжено законодательством, тому мы пропоновываем это окреслить в законодательстве. Тому, на жаль, мы бачым, маем сітуацыю, што ва ўлады ёсць адназначная канцэпцыя правядзення традыцыйнай кампаніі, і гэта абсалютна безадказнае і грэблівае стаўленне да, в першую чаргу, да выбарчыкаў. То бок, умоўна кажучы, як на што у нас як на парад можна хадзіць, так і на выборчие участки можно ходить, и подписи можно собирать за выборщиков. Тому, скажем, на жаль, всему громадству треба расставаться до того, что мы будем иметь традиционную выборчую кампанию в Беларуси, или какая будет еще обтяжарена великой рызыкой захворывания как для выборщиков, так и, в принципе, для сябру комиссии. Тут улады показывают, что они для тех людей, которых они використовують весь час у виборчих комісіях, вони так само, скажем, моцно подставляють під погрозу інфікування.
Глядіть, я так розумію, що, ну, коли, скажем так, навіть пойде на спад там до початку виборчої кампанії от епідемія, то все одно, що ми будемо мати? По-перше, будуть все ж таки тяжкості для формування неких своїх груп, якія будуть у кандидатів, у потенційних кандидатів, які обходили і збирали підписи по людях. Ну, мало хто захоче цілий день там ходити по вулиці, ходити до людей і збирати підписи. Потім самі люди ті будуть відчиняти двері. І це вже проблема. І наўрад ці так ось резко атрымаецца вырашыць гэтую праблему. Это ж відавочная сітуацыя. Няўжо вось ці ўлады наадварот разлічваюць на тое, што такая вось сітуацыя будзе, і можа быць тады менш ім праблем будзе, менш патэнцыйных там кандыдатаў здолеюць сабраць неабходную колькасць галасоў, хаця і так сабраць 100 тысяч подпісаў – это праблема.
Но коли мы с вами узгадаем попередние выборчие кампании, то 100 тысяч подписов собрать в безнаявности эпидемии было великой проблемой для всех удельников выборчего процесса. А зараз, ну, мне подается, что это в принципе немощно, бо навод не важно, что будет с эпидемией. Ну, окей, она может пойти на спад. Нам треба еще разуметь, что сбор подписов, он почнется довольно худко. Это же один из первых этапов выборчей кампании, он борется в первый месяц выборчей кампании, почнется в первые там самые первые пару тыдню после обвешения выборов, как будут сформированы инициативные группы и зарегистрированы центральные выборчие комиссии. И как бы эпидемия рафтом неким чудом не пошла на спад, у людей однозначно будет еще долгий час присутствовать страх перед любой политической публичностью, которая закранает вот эту социальную дистанцию. Тому они, да, не будут подходить до пикетов, да, они не будут отчинять дверы, да, собрать 100 тысяч подписов будет абсолютно проблематично. И я думаю, то, что во уладов такие настрой, что им это и не важно, потому что тем, кому треба, яны гэтыя подпісы, яны так і інакш будуць зарэгістраваныя кандыдатамі ў прэзідэнты, незалежна ад таго, будуць імі сабраныя гэтыя 100 тысяч подпісаў, ці не будуць сабраны 100 тысяч подпісаў. Тыя, каму не трэба, яны альбо подпісы не збяруць, альбо па той ці іншай прычыне, як у нас это раней бывало, не будуць зарэгістраваныя кандыдатамі ў прэзідэнты. Таму ўлады, на жаль, просто нават ужо не хаваючы гэтага, цалкам ператвараюць выбары в некі такі, ну, вельмі вузкі адміністрацыйную працэдуру, вузкую адміністрацыйную працэдуру, дзе абсалютна, ну, не важна роля іншых удзельнікаў. Таму, ну, я думаю, што яны дакладна, бачны з этих адказаў, што яны дакладна не заклапочаны двумя рэчамі. Яны не заклапочаны рэальным фізічным здароўем выбаршчыкаў і ўвогуле грамадзян, і яны не заклапочаны татальнай неактыўнасцю ў час выбарчай кампаніі, якая будзе.
Дарэчы, пра рэпрэсіі мы пачалі размову у тым ліку і закрануўшы тэму ціску на розных блогераў і гэтак далей. Зараз больш да вас пытанне ўсё ж такі як да праваабаронцы, відаць. Як вы лічыце, чаму вот раней напярэдадні розных і падчас электаральных кампаній ціск быў на незалежных журналістаў і на палітыкаў розных грамадскіх актывістаў. Зараз мы бачым канкрэтны ціск менавіта на розных YouTube-блогераў, там Петрухін, Кабанаў, зараз той же самы Ціханоўскі, даволі спрэчная, канешна, фігура, але тым не менш.
Это звязана, на маю думку, выключна з выбарчай кампаніі. Нема гэтаму ніякага іншого, на маю думку, абгрунтавання. Улады обрубают все максимальные каналы сувязи с грамадством. Особливо в ситуации, когда такие разные иншие формы уже не денежат и не працуют. В ситуации, когда, скажем, традиционная политическая позиция сделала все максимальное для того, как никогда такого не было, и вот опять. И они фактично сами себя выкрасили из некого субъектности в час этой выборщей кампании, то именно вот такие незалежные оглядальники, якія ведуць стрімы з рэгіёнаў, якія ездзяць у машыне па рэгіёнам і здымаюць і паказваюць людзям, і якіх глядзяць там тысячы грамадзянаў, яны з'яўляюцца сапраўды вялізнай праблемай для ўладаў у звязку з тым, што яны канал камунікацыі і мабілізацыі. Вось тое, чаго ўлады вельмі баяцца, то што ёсць канал, што ў грамадства ёсць неконтролюемый уладами канал коммуникации помеж собой, самоорганизации и мобилизации.
Дякую великий. Я нагадаю, что у нас в гостях был координатор кампании назирания за выборами правооборонца за свободные выборы Уладь Лапкович. Дмитрий Лукашук працевал для вас у виртуальной студии. Слухайте и глядите нас. Не хворайте.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Алімпійская кваліфікацыя па хакеі да гульняў 2022 года перанесеная. Яна мусіла адбыцца сёлета, але за сітуацыяй з каранавірусам стартуе ў жніўні наступнага года. Сапернікамі беларусаў у Браціславе будуць зборныя Славакіі, Аўстрыі і Польшчы. Старшыня Міжнароднай федэрацыі хакея Рене Фазель лічыць, што перанос кваліфікацыі дазволіць камандам вывесці на лёд сваіх найлепшых гульцоў. Валянціна Бялькевіча назвалі найлепшым футбалістам у гісторыі Беларусі. Да такой высновы прыйшлі карыстальнікі сайта беларускай спартыўнай газеты «Прэсбол». Працяглы час ішло галасаванне, у якім узялі ўдзел больш за 10 тысяч чалавек. У выніку за Бялькевіча прагаласавалі амаль 53% апытаных. Яго сапернік па фінале галасавання Сергей Алейнікаў набраў 47%. Аляксандр Глеб заняў трэцяе месца, чацвёртае у Аляксандра Пракапенкі. Бялькевіч – адзін з самых вядомых беларускіх футбалістаў. Ён гуляе за мінскае «Дынама», а пасля – за «Кіеўскае». Выступаў за нацыянальную зборную Беларусі, заўчасна памёр летам 2014 года ва ўзросце 41 года. У беларускім футбольным чэмпіянаце найбольш каштуюць гульцы «Батэ» – 11,5 мільёнаў еўра. Такую лічбу называе нямецкі «Трансфермаркт». Другое месца ў брэсцкага «Дынама» – чэмпіёна краіны – крыху больш за 10 мільёнаў. Трэцяя пазіцыя ў салігорскага «Шахцёра» – 9 мільёнаў 300 тысяч еўра. Старт новага розыгрышу Кубка Беларусі па футболе прызначаны на 16 траўня. У першым раўндзе згуляюць каманды другой лігі і ўладальнікі кубкаў абласцей. А 24 траўня на мінскім стадыёне «Дынама» пройдзе фінал старога розыгрышу, у якім згуляюць «Батэ» і «Брэсцкая «Дынама». Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Міністэрства замежных справаў Беларусі пазбавіла акрэдытацыі карэспандэнта расійскага першага канала Алексея Кручыніна. Журналісту загадалі пакінуць краіну да канца сутак, яго пасведчанне аб акрэдытацыі анулявалі. Напярэдадні на першым канале паказалі рэпартаж Кручыніна са стоўбцаў, прысвечаны распаўсюду каранавіруснай інфекцыі ў Беларусі. Кручынін пагаварыў з тымі, хто перахварэў на COVID-19 і за сваякамі памерлых. Некаторыя кадры зняў на стаўбцоўскіх могілках, іншая побач з тамтэйшай лякарняй. Усё гэта было прыпраўлена крытыкай метадаў, якімі беларускія ўлады спрабуюць спыніць каранавірус.
Первое, что бросается в глаза на кладбище небольшого города Столбцы в 75 километрах от Минска, это обилие свежих могил. И даты смерти приблизительно одинаковые. Это конец апреля, когда в Беларуси впервые заговорили о небывалой вспышке коронавируса в Столбцах. 20, 21, 22 апреля. Нам показывают, все эти захоронения на краю кладбища появились буквально за несколько дней. Истории умерших похожи. Тяжелая пневмония, аппарат искусственной вентиляции легких, смерть.
Адчуваеце гэты непаўторны пах змяшэння і згушэння фарбаў, якім славіцца расійская прапаганда. Але беларускае тэлебачанне, як неўзабаве выявілася, таксама так умее. У адказ расійскаму журналісту з'явіўся 18-хвілінны фільм «Інфармацыйная атака на Беларусь. 7 фейкаў у адным сюжэце федэральнага канала Расіі». У ім беларускія журналісты апраўдвалі беларускую сістэму аховы здароўя, наракалі на тое, як з каранавірусам змагаюцца ў Расіі, а працу сваіх расійскіх калег дык і ўвогуле назвалі прапагандысцкім дном.
Пока мы приводзім рэальныя цифры і факты, ряд расійскіх СМІ продолжает інфармацыйную атаку на Беларусь, используя при этом самыя грязныя прыёмы вне журналісткай этыкі і парядачнасці как таковой. С начала пандэміі Первы канал уже не раз пытался выставить Беларусь в ужасном свете, и каждый раз это оказывалось набором фейков. В эфир выходит сюжет, в котором собраны минимум 7, подчеркиваю, 7 уже изобличенных фейков о Беларуси. Это дно, товарищи пропагандисты с Первого канала.
Что это, коли не наступный виток безлитостной информационной войны помеж двумя краинами, якія на словах сябруют и нават союзничают? Подобно до того, что российские улады не могут даровать Лукашенко отсутность карантину. Гэта серьезно бьет по рейтингу Путина. Российского президента попракают у тем, что он дренно змагается с коронавирусом, выбирая не тые заходы. Вот же, побач поспеховый приклад Беларуси, у якой няма никаких обмежеваний, и увогуле все можно, и нават парад на 9 травня не отменены. Таго, што паспяховасць прыклада вельмі умоўная, з таго боку расійска-беларускай мяжы не бачна. У стратэгію беларускіх праўладных прапагандыстаў дадаўся важны пунктик. Цяпер, усхваляючы беларускую сістэму аховы здароўя, яны паралельна старанна прыніжаюць расійскую. Вось як гэта выглядае.
По числу коек і врачей Беларусь в мире на 4-5 месте. А вот Россия один из лидеров по их сокращению за 20 лет. Оптимизировали так, что приходится скорые экстренно покупать и места на ВДНХ для больных готовить. ВДНХ, кстати, расшифровывается как «выставка достижений». Увы, достигли. Отдельное слово о тестировании в России, но пусть это слово скажет российский пульмонолог с мировым именем.
Мы тоже не удовлетворены результатами обследования. Мы видим типичную картину клиническую, рентгенологическую на компьютерной томографии пневмонии. Так не текут бактериальные пневмонии. Так может либо грипп течь, либо вот другие вирусные пневмонии. Но вирусные, кроме вот гриппа, мы почти никогда не видим. Поэтому, если мы видим такую картинку на КТ, если мы видим клинику, у нас нет сомнений, что это именно эта болезнь. К сожалению, у каждого второго мы получаем отрицательные тесты.
То есть вероятность теста 50 на 50, как у монетки. Значит ли это, что число COVID-позитивных в России надо умножить минимум вдвое?
Што праўда, у фільме журналістаў беларускага тэлебачання пра фэйкі, якія дапусціў журналіст расійскага тэлебачання, таксама не абышлося без фэйкаў. Параўноўваючы Беларусь і Польшчу, яны заявілі: «Нашы суседзі робяць у 4 разы менш тэстаў, адпаведна, у 4 разы менш выяўленняў». Насамрэч, у Польшчы зроблена не ў 4 разы менш, а ўдвая больш тэстаў, чым у Беларусі, а выпадкаў COVID-19 выяўлена на чвэрць менш.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё». Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі. Але наш сённяшні выпуск ужо скончаны. Сёння для вас працаваў з самаізаляцыі Павел Свярдлоў. Пачуемся на Еўрарадыё.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.